iš pranašo Izaijo knygos. Karaliaus Uzijo mirimo metais regėjau viešpatį, sėdintį aukštame iškilmingame soste. Jo rūbo kraštais klydėjo po visą šventyklą, viršum jo pleveno serafinai. Jie šaukė vienas kitam ir kartojo: šventas, šventas, šventas galybių viešpats, pilna visa žemė jo garbės. Nuo garsaus jų šaukimo drebėjo slenkščiai ir šventykla prisklido dūmų. Tuomet aš tariau: vargas man, dabar esu žuvęs. Aš žmogus, kurio lūpos nešvarios, gyvenu tarp žmonių, kurių lūpos nešvarios, ir mano akys regėjo karalių galybių viešpatį. Tada prie manęs prisklido vienas iš serafinų. Jo rankoje buvo deganti anglis, kurią jis žnyplėmis buvo paėmęs nuo altoriaus. Jis palietė ją mano burną ir tarė: štai žaryje palietė tavo lūpas, tavo kaltė dabar panaikinta, tavo nuodėmė dovanota. Paskui išgirdau viešpaties balsą: ką man pasiūsti, kasgi mums eitų? Ir atsiliepiau: štai aš, mane ir pasiūsk. Tai Dievo žodis.
Angelų akyse giedu tau viešpatie giesmę.
Angelų akyse giedu tau viešpatie giesmę.
Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą. Angelų akise giedu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventovei. Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę ištikimybę. Tavi pažadai pranoko tavą į garsą. Ta diena, kada šaukiaus, mane tu girdėjai. Sustiprinai manąją sielą. Dieve, dėkoja pasaulio valdovai, išgirdę, ką tavo burna pažadėjo. Jie šlovina viešpaties darbus, negirdėta Dievo didybė. Dešinė mane gelbi, darbuojasi viešpatie mano gerovei. Viešpatie, tu maloningas per amžius, net meski, kas tavo rankų sukurta.
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią pasieksite išganimą, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Kitaip būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs būtent. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui 12 apaštalų. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiems, jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekėjęs Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė aš esu, kas esu, ir jo man suteiktoji malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūso, žino mane aš, o su manimi esanti Dievo malonė. Taigi ar aš, ar jie, taip mes skelbėme ir taip jūs įtikėjote. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Eikite paskui mane, sako Viešpats. Aš padarysiu jūs žmonių žvejais.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžių, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusios prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui, irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė, mokytojau, mes kiaurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgrėbė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems aplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. Tai matydamas Simonas Petras puolė Jėzų į kojas, sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Matyt ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui, nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkė krantą valtėse viską paliko ir nuėjo paskui jį. Girdėjote viešpatie žodį.
Garbingajam Dievo tarnui Teofiliui Matulioniui pripažįstama palaimintojo garbė, popiežius Pranciškus, nuolatiniam šio dalyko atminimui. Per kryžių žvaigždes vyskupiškasis Teofiliaus Matulionio šūkis. Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio vyskupiškojo herbo žodžiai aprašo jo dvasingumo ir apaštalavimo pačią ašį. Pakeisdama žodį sunkumai, žodžiu kryžius, jis paskelbė, jog nori priimti sunkumus, kylančius iš kryžiaus, kad pasiektų šventumą. Garbingojo Dievo tarno vyskupiškas iššūkis atspindi Evangelijos tiesą, jo paties pasirinktą tarsi atskaitos tašką, kad gyvenimą atrastum, reikia, kad jo netektum. Kad būtum išganytas, reikia, kad imtum kryžių. Jis gimė 1873 metais, birželio 22 dieną Kudoriškio kaime, Lietuvoje ūkininkų šeimoje. Labai jauname amžiuje neteko motinos. 1892 metais įstojo į Petrapilio seminariją mokytis teologijos, pabaigus 1900 metais kovo 4 dieną išventintas kunigu. Pirmaisiais ganytojiškosios tarnystės metais dirbo Latvijoje, kur pasižymėjo gerumu ir uolumu. Į Peterburgą sugrįžo 1910 metais, kad stiprintų ten esančias įvairiatautės katalikų bendruomenės. Po keleto metų įvyko didysis spalio perversmas, kuris, rodydamas įgimtą akivaizdų priešiškumą religijai, netrukus pradėjo persekioti bažnyčią ir išleido atskiriančius įstatymus. Tačiau garbingasis Dievo tarnas, taip pat ir kiti kunigai, gerai suvokdami pavojų, neatsisakė savo tarnystės, priešingai dar daugiau dirbo. Dėl to tėvas Teofilius 1923 metais 2 metams buvo uždarytas į kalėjimą. Šis išbandymas nepakeitė jo veikimo būdo pagal režimo taisyklės. 1929 metais slapta išventintas vyskupu neužilgo vėl buvo uždarytas į Solovkų koncentracijos stovyklą. Nors buvo nuteistas kalėti 10 metų, 1933 metais dėl apsikeitimo belaisviais kaliniais galėjo parvykti į Lietuvą. Po to garbingasis Dievo tarnas nuvyko į Jungtines Amerikos valstijas šiaurinę dalį, kad aplankytų lietuviškas parapijas. Po vizitacijos atvyko į Romą adlimina vizito, kad pasitartų su šventuoju tėvu ir po to atlikęs piligriminę kelionę į šventąją žemę, vėl sugrįžo į Lietuvą, kaip Kauno arkivyskupo koadjutorius. 1943 metais nominuotas Kaišiadorių vyskupu. 1944 metais Lietuva buvo dar kartą užimta sovietų. Garbingasis Dievo tarnas nesiliovė dirbęs, kad gintų krikščioniškąją doktriną ir bažnyčios teises. Su laisvo žmogaus pasišventusio vienam Kristui paprastumu ir drąsa rašė sovietų komisarams pranešdamas apie bažnyčių niekinimus ir prašydamas, kad į Raudonąją armiją būtų įleidžiami kapelionai. Taip pat kovojo, kad mokyklose būtų mokoma tikybos. Kiek galėjo, uoliai vykdė ganytojo pareigas. 1946 m. gruodžio 18 dieną garbingasis Dievo tarnas suimamas trečią kartą ir nuteisiamas 7 metam, o šią bausmę atlieka Vladimiro kalėjime. 1954 metais buvo pristatytas į Potmos, Mordovija, Rusijoje invalidų namus, kuriuose prabuvo iki pat 1956 metų, be leidimo grįžti į Lietuvą. Sovietų režimas nenorėjo, kad garbingasis Dievo tarnas vykdytų savo ganytojiškasias pareigas. Jam duotas leidimas sugrįžti į Lietuvą, tačiau uždrausta apsigyventi Kaišiadorių mieste. Kadangi garbingasis Dievo tarnas išventino vyskupą be civilinės valdžios leidimo, buvo priverstas palikti vyskupiją ir išvykti į mažą miestelį, kuris vadinasi Šeduva. Po daugelio sunkumų, kuriuos ištvėrė su herojiška drąsa, likdamas ištikimas Kristui ir bažnyčiai bei savo misijai ir vyskupiškajam rangui, 1962 m. rugpjūčio 20 dieną jis pamaldžiai užmigo viešpatyje. Šiek tiek anksčiau priėmė iš šventojo Jono 23 arkivyskupo titulą. Jo kaulai palaidoti Kaišiadorių katedroje. Kurie jį pažinojo liudyje, jo didelę ramybę akivaizdoje daugelio persekiojimų, kurie jam buvo sukelti iš neapykantos tikėjimui ir kuriuos jis priėmė kaip Dievo dovaną. Nors jis ir žinojo, kad eina į didelį pavojų, taip pat ir mirtį, parodė ypatingą drąsą ir pastovumą, visiškai pasitikėdamas dieviškąją valią. Kankinystės garsas, kuris dėl daugelio pakeltų persekiojimų apie jį sklido, dar jam gyvam esant, po mirties nepaprastai išaugo, ir jis išliko tvirtas iki pat mūsų dienų, nors sovietų režimas bandė jam kliudyti, tarp kitų dalykų garbingai į Dievo tarną laidojant tikintiesiems sunkiai prieinamoje vietoje, kad būtų išvengta piligrimysčių prie jo kapo. Tik po Sovietų sąjungos griūties buvo pradėtas bylos procesas. Vyskupijos etapas trukęs nuo 1900 metų gegužės 12 dienos iki 2008 metų gegužės 1 dienos, parengus poziciją ir laikantis visų teisinių reikalavimų, teologai konsultoriai ypatingajame susirinkime įvykusiame 2016 metų balandžio 19 dieną padarė palankų sprendimą. Taip pat ir tėvai kardinolai bei vyskupai susirinkę eilinėje sesijoje tų pačių metų lapkričio 15 dieną pripažino, kad garbingasis Dievo tarnas mirė dėl ištikimybės Kristui ir bažnyčiai. Dėl šios priežasties ir mes patys 2016 metų gruodžio 1 dieną Šventųjų skelbimo kongregacijai suteikėme galimybę, kad paskelbtų dekretą dėl kankinystės ir nusprendėme, kad beatifikacijos apeigos bus atliekamos 2017 metų birželio 25 dieną Vilniuje. Taigi šiandien šiame mieste mūsų pavedimu garbingasis mūsų brolis Šventosios Romos bažnyčios kardinolas Angelo Amato perskaito apaštališkojo laiško tekstą, kuriuo mes garbingai Dievo tarną Teofilių Matulionį įrašome į palaimintųjų skaičių. Mes, išpildydami mūsų brolio Jono Ivanausko, Kaišėdorių vyskupo ir daugelio kitų brolių vyskupystėje ir daugybės Kristų tikinčiųjų maldavimus, patariant šventųjų skelbimo kongregacijai, mūsų apaštalinę galę patvarkome, kad garbingasis Dievo tarnas Teofilius, Matulionis, arkivyskupas, Kaišėdorių vyskupas, kankinys, ganytojas pagal Kristaus širdį, didvyriškas Evangelijos liudytojas, drasus bažnyčios ir žmogaus orumo gynėjas ateityje būtų vadinamas palaimintojo vardu. Ir kasmet birželio mėnesio 14 dieną būtų švenčiamas teisės nustatyta tvarka ir nustatytoje vietoje, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šis garbingas kankinys ir ganytojas parodė ypatingą dvasinę pažangą, Kristaus ir jo bažnyčios meilę ir itin sunkiais laikais įstabiai paliudijo Dievo baimingumą. Kai žvelgėme į jo gyvenimo dorybės ir tai, kaip jis daug dalykų ėmėsi su ganytojišku uolumu, esame įkvepiami kasdienėje kelionėje nuolat dar labiau sekti išganytoje, siekti šventumo ir savęs tobulinimo. Norime, kad tai, ką nusprendėme dabar ir ateityje, būtų tikra ir pastovu, nepaisant nieko, kas tam prieštarautų. Duota Romoje prie Šventojo Petro po žvejo žiedu birželio mėnesio 25 dieną 2017 viešpaties ir 5 mūsų pontifikato metais.
Dėkojame popiežiui Pranciškui už iškilų dokumentą, už anspauduotą žvejo žiedo ženklų, anspaudų ir užrašytą ant odos. Brangus broliai seserys, lygiai prieš 90 metų, vasario 9 dieną, Sankt Peterburgo švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios koplyčioje, bažnyčios, kurią pastatė palaimintasis Teofilius, visiškai slaptai vyskupu buvo konsekruotas Matulionis. Apaštalų sostas, matydamas tikinčiųjų persekiojimą ir bažnyčios naikinimą Rusijoje, siekė paskirti vyskupus, kurie pogrindyje vadovautų persekiojamai Dievo tautai. Teofilių konsekravo tuomet jau Leningrado apaštalinio vikariato administratorius vyskupas Anton Malecki. Dalyvavo du liudininkai, kunigas Augustinas Pronskietis, geras Teofiliaus bičiulis, ir prancūzų bažnyčios Peterburgė administratorius, tėvas Dominikonas Joanes Mauricius Amudriu. Vyskupas perskaitęs popiežiaus Pijaus 11 nominacijos raštą parodė liudininkams ir tuoj pat sunaikino. Teofilius buvo paskirtas vyskupo Maleckio pagalbininku su paveldėjimo teise. Tapus vyskupu, jo gyvenimas ir tarnystė nepasikeitė. Aplink dėl tikėjimo buvo suiminėjami kunigai ir pasauliečiai, įvairiais būdais ir priemonėm varžoma bažnyčios veikla. Jo paties gyvenimas buvo kasdienis kryžiaus kelias, kurį paženklino suėmimai, tardymai, nepakeliamos gyvenimo sąlygos, 3 įkalinimai, nuolatinis persekiojimas, iki pat mirties Šeduvoje 1962 m. rugpjūčio 20 dieną. Palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos apaštalinėme laiške, kurį taip pat įterptą į brevę girdėjome, popiežiaus Pranciškus taip rašė: vyskupas, kankinys, ganytojas pagal Kristaus širdį, didvyriškasis Evangelijos liudytojas, drąsus bažnyčios ir žmogaus orumo gynėjas. Visi gyvai prisimename beatifikacijos iškilmes, Dievo žmogaus, vyskupo ir kankinio triumfo dieną. Tai beatifikacijos dienai atminti, praėjus 90 metų po tos slaptai vykusios konsekracijos, šiandien viešai paskelbėme popiežiaus Pranciškaus brevę, tą kitą raštą, kurio Teofiliui Matulioniui, garbingajam Dievo tarnui, pripažįstama palaimintojo garbė. Jame apie palaimintąjį Teofilių šventasis tėvas tai parašė: kurie jį pažinojo, liudyje jo didelę ramybę akivaizdoje daugelio persekiojimų, kurie jam buvo sukelti iš neapykantos tikėjimui ir kuriuos jis priėmė kaip Dievo dovaną. Nors jis ir žinojo, kad eina į didelį pavojų, taip pat ir mirtį, parodė ypatingą drąsą ir pastovumą, visiškai pasitikėdamas dieviškąją valią. Palaimintojo Teofiliaus gyvenimas ir tarnystė yra nuostabi, brangieji, šio sekmadienio Evangelijos ikona. Joje taip pat matome mūsų krikščioniško gyvenimo ir visos bažnyčios pasiuntinybės atvaizdą. Taigi minios veržiasi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio. Žmogus natūraliai jaučia, kad Jėzaus žodžiai, tie Dievo žodžiai, yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jiems atsiveria ir jų klausosi. Žmogus jaučia, kad tai tieso žodžiai vedantys į prasmingą žmogaus vertą gyvenimą. Jėzus, kaip pasakoja Evangelija, stovi prie ežero, kurio vandens gelmės simbolizuoja vergiją, blogį, gramzdinantį savyje žmonių gyvenimus. Prie kranto stovi dvi valtys. Žvejai nesiklauso Jėzaus, jau sėmė savo darbu. Po nesėkmingos žūklės naktį jie pavargę nuobodžiai plauna tinklus. Jėzus paprašo Simoną Petrą leisti atsistumti jo valtį truputį nuo kranto ir iš valties atsisėdęs moko žmonės. Iš karto suprantame, jog ta Petro valtis tai bažnyčia, kurioje pats Kristus mus moko. Baigęs kalbėti, Jėzus Petrui sako: irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Čia Jėzus Petrui tiesiog liepia. Petras buvo patyręs žvejys, jam buvo aišku, kad vidudienį ežero gelmėse tikrai nieko nepagaus. Ten žuvų nebūna. Ta sako tiesiog žvejo patirtis, sveika logika. Ir keistai, net juokingai atrodys savo draugų akivaizdoje, tiesiog apsijuoks. Tikrai perbėgo Petrui šios mintys, bet Jėzui jis sako: mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Dėl tavo žodžio. Petras nutarė paklausyti Jėzaus, surizikuoti ir pasitikėti Jėzaus žodžiu. Tikėti, kad bus taip, kaip Jėzus sako, o ne kaip diktuoja žmogiškas supratimas. Dievo žodis jam pasirodo patikimesnis už žmogiškus samprotavimus ir įprastą logiką. Krikščionių, kiekvieno iš mūsų, bažnyčios gyvenimą tai turi lydėti nuolat. Kaip Teofiliaus, taip ir mūsų gyvenime pasaulis visada siekia ir sieks priversti vadovautis pasaulio logika. Tie įvairūs pasaulio samprotavimai atrodys logiški ir pagrįsti, vieninteliai teisingi ir perspektyvūs. Jėzaus mokinys, krikščionis, dažnai matys, kad aplink dauguma jais vadovaujasi. Kitaip galvoti ir elgtis atrodys tiesiog juokinga, atgyvenę ar net pavojinga. Jėzaus žodžiai, kaip ir Petrui, galbūt pasirodys negyvenimiški ir neteisingi. Persekiojamas tikėjimas atrodė ir visada atrodys kaip kliuvinys šviesų žmonijos rytojų. Bet krikščionis visada visokiose aplinkybėse turi vadovautis Dievo žodžiu, klausyti tai, ką Jėzus sako, juo pasitikėti. Bus taip, kaip Dievas norės. Pasitikiu Viešpatie tavo žodžiu, nes tai gyvenimo žodžiai. Šią žodžių tiesą savo gyvenimu patvirtino Teofilius. Užmetę tinklus mokiniai pagavo didelę daugybę žuvų. Net tinklai ėmė trūkinėti, net kita valtis atplaukė į pagalbą. Tai matydamas Petras puolė Jėzui į kojas sakydamas: pasitrauk nuo manęs Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Petras, kaip ir mes, aiškiai suvokėme tą didžiulį atstumą tarp Dievo žodžio ir mūsų žmogiškų svarstymų. Tarp Dievo amžinojo žodžio išminties ir laiko tėkmei išstatytų, tarsi vėjo blaškomų, trumpalaikių ir trapių žmogiškų samprotavimų. Petrą ir jo draugus apima baimė. Jie supranta, kad čia yra kažkas nepalyginamai daugiau negu tik gausus žuvų laimikis. Jėzus įvertina Petro pasitikėjimą ir jam sako: nebijok, nuo šiol ne žuvis žvejosi. Iš tos baisios pražūties gelmės, pačiu netinkamiausiu gelbėjimui metu, ištrauksi gyvus žmonės. Žmonės prasmingam gyvenimui. Šis įvykis iš esmės pakeitė Petro gyvenimą. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Tai pašaukimas, tai misija kiekvienam krikščioniui. Tai bažnyčios misija ištraukti žmonės gyvenimui iš blogio gelmių bangų, kurios traukia gilyn ir žmogų paskandina. Evangelijos žodis ištraukia žmonės iš įvairių vergijos formų, beprasmybės, sumaišties, iš demoniškų rytojaus, rojaus, dykumos, Babelio bokšto statybos pagundų, šėtoniško melo, būsite kaip dievai. Palaimintasis Teofilius sekė Jėzumi klausydamas jo žodžio ir tvirtai juo pasitikėdamas. Jo gyvenimo ir apaštolinės tarnystės valtis beveik visą gyvenimą plaukė per pačią juodžiausią persekiojimų gelmę. Visa viltis, visa drąsa, Visa galia buvo tik Jėzaus žodžiai. Tik dėl tavo žodžių viešpatie jis ištvėrė. Tik dėka tavo žodžių laimėjo. Tik tavo žodžiu nugalėjo. Per tą baisę gelmę plaukė turėdamas Jėzaus paskirtą labai svarbų uždavinį. Iš tos pražūties gelmės tas 89 metų senelis ištraukė mūsų bažnyčią. Gerasis viešpatie, dėkojame tau už palaimintąjį Teofilių, už jo gyvenimą, kančią ir tarnystę. Meldžiamės drauge už popiežių Pranciškų, vedantį mūsų dienų bažnyčią. Visagali gailestingasis viešpatie, suteik mums dvasios tvirtumo, kad garbingu palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio pavyzdžių, tavęs klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Amen.